ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ናይ ክልዳዊ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዒራቅ ናይ ባቢሎን ፓትርያርክ ብፁእ ካርዲናል ሳኮ ብስም እቶም 14 ሓደስቲ ብፁዓን ካርዲናላት ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብተን ማሕበረ ክርስቲያን ዝሳቀዩለን ሃገራት ካርዲናላት ምስያሞም ኣመስጊኖም። ስሜተ ካርዲናል ስልማት ወይ ከዓ ውልቃዊ ክብሪ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ናይ ወንጌል ሓሴት ንኩሉ ንምቕራብ ህወትካ ክሳብ ፍጻሜ ንምውፋይን ክሳብ ናይ ደም ሰማዕትነት ንምቕባል ናይ ድልውነት ትእምርቲ ዝኾነ ቀይሕ ልብሲ ካርዲናል ለቢስካ ንኽትፍጽሞ ዝወሃበካ ተልእኾ እዩ እዚ ዝበሉ ካብቶም 14 ሓደስቲ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንማዕረገ ካርዲናልነት ዝተሓርዩ ቀይሕ ናይ ካርዲናልነት ቆብዕ ካብ ዝተቐበሉ ኣብ ዒራቅ ናይ ክልዳዊ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ባቢሎን ፓትርያርክ ብፁእ ካርዲናል ሉዊስ ራፋኤል ቀዳማዊ ሳኮ ብስም ሓደስቲ ካርዲናላት ንቅዱስ ኣቦና ብዝስምዕዎ ቃለ ምስጋና ክኸውን ከሎ ብፁእነቶም ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ኣብ ልዕልና ንዘንበርኩምዎ እምነትን ብፍቕሪ መላእ ቤተ ክርስቲያን መላእ ህዝብን ንኸነገልግል ስለ ዝፀዋዕኩምና ነመስግነኩም ኢሎም ናይ ምስልምና ሃይማኖት ሰዓብቲ እንቋዕ ሓጎሰካ ንኽብሉንን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እትነብሮ ኩነት ርህውነት ቅዱስ ኣቦና ንህዝብን ነቲ ናይ ህዝብታት ሻቅሎትን ፍርህን ተስፋትሃትን ዘለዎም ቅርበት ብምድናቕ ኣብዚ ይርከቡ። እቲ ናይ ሓደስቲ ብፁዓን ካርዲናላት ተስፋ ንልብስ ሰብ ንዝበለፀ ዝልውጥን ነፍሲ ወከፍ ሰብኣዊ ፍጡር ዓቐን ሰብኣዊ ክብሪ ዘለዎ ምህዳር ንውሑስ ንምግባር ግዴኡ ንኸበር ክትመጣን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘነቃቅሕዎ ሰላም ምዃኑ ገሊፆም ብፁእ ካርዲናል ኣብ ዘስምዕዎ ናይ ምስጋና ቃል እቶም 14 ብፁዓን ካርዲናላት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተዋፅኡ ምዃኖም ናይ ቤተ ክርስቲያን ውዕውዕ ህወትን ርህውነትን ናይቲ ካቶሊካውነት ኩላውነት መግለፂ እዩ ዝብል ሓሳብ ብኣፅንዖት ገሊፆም ብፍላይ ቅዱስ ኣቦና ንምስራቃውያን ኣብያተ ክርስቲያን ዘለዎም ኣተክሮን ነቶም ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘለዉ ሁናን ማሕበረ ክርስቲያን ኣብ ፓኪስታንን ካልኦት ብውግእን ኣድልዎን ፅንኩር ኩነት ዘሕልፉ ኣብተን ናይ ደም ሰማዕትነት ዝንበረለን ሃገራት ዘለዎም ፍሉይ ኣተክሮ ዝምስክር እዩ ኢሎም ደም ሰማዕታት ንኸንቱ ኣይኮነን። ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ፀዋዕታ ነቶም 14 ሓደስቲ ካርዲናላት እቲ እዋናዊ ነውፅን ፀፍዕን ከም ዝሓልፍን ብሓባርን ብስኒትን ምንባር እውን ዝከኣል ምዃኑ ዘረጋግፅ ተስፋ እዩ። ፃዕርና ናይ ዘተን ምክብባርን ሰላምን ንኩሉን ኣብ ኩሉን ብፍላይ ኣብታ መሬት ኣብርሃም ዝኾነት ዒራቅን ሶርያ ፍልስጥኤምን ማእከላይ ምብራቕን መላእ ዓለምን ንምንቕቓሕ ምድግጋፍን ምትሕብባርን ንዝበለፀ ምርግጋፅ ዝብል እዩ ይብሉ ብፁእ ካርዲናል ሳኮ። ሎሚ ኣንሕና ኣብ ቅድሚኹም ተኣማንነትናን ንቤተ ክርስቲያን ፍቕርናን ንህዝብናን ናይ እምነትናን ናይ ፍቕርን ናይ ተወፋይነትን ናይ ምሕረትን ኣብቲ ዘይተገዳስነትን ሃልክን ናይ ስልጣን ረብሓን ዓመፅ ዝረኣየሉ ዓለም ሰላም ናይ ምህናፅን ሕጉሳት መሰኻኽር ከም እንኸውን ቃል ብምእታው ፍቕርና ዳግም ክንሕድስ ንደሊ እንክብሉ ብፁእ ካርዲናል ሳኮ ብስም ኩሎም 14 ሓደስቲ ብፁዓን ካርዲናላት ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘስምዕዎ ቃለ ምስጋና ዛዚሞም።